galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Waa galab jimco ah 15ka bisha December sanadka 2023, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdiqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: mashruuc Sweden ay maalgelinayso oo lagu taageerayo xoolo dhaqatada Soomaalida, Kenya, Ethoobiya iyo kuwa Soomaaliya oo lagu daafuray magaalada Garissa;
program oo isku xirayo Kenya, Soomaaliya iyo Ethoopiya oo taawanayo xoolo dhaqatada maalgelin la maalgelinayo xoolo dhaqatada iyo xoolaha ku nool saddexda wadan. Anagana reer Garis baan nahay, maxaa nasiib u yeelanay.
Waxaa kalood maqli doontaan barnaamijka ama warbixin ku saabsan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno xaaladihii ugu dambeeyey ee siyaasadda Puntland.
Talada laba maaha, waa mid muddada xilhaynta golaha wakiiladu waa 5 sano laga bilaabo maalintii lahayna jitada doorashada. Dowladdu waxay go'aansatay doorasho lagu dagaalamo inaanay qabanin.
Baarlamaanku uu fariistay aqlabiyadiisuna waxay isku raacday in go'aankii odayaasha la horgeliyo la hirgeliyo tii madaxweynahana laga hor yimaado.
Xisbiyada siyaasaddu moodas bay ka sumaysay ka sinnaayeen, welina ogaalkayga waa ka siman yihiin. Waxay oran jireen war dowlo waraaq uu ku yaalay.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan hadal haynta shilkii gaari uu ku lugta lahaa wiilka uu dhalay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. qodobadaas iyo warar kale ayaad dhegeysan doontaan, balse marka hore warkii dunida. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigii la socda oo ku sugan magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa maanta ka qaybgalaya shir ka dhacaya halkaasi oo Soomaaliya si rasmi ah loogu siixayo ka mid noqoshada urur goboleedka iskaashiga bulshada dhaqaalaha ee Bariga Afrika oo Soomaaliya ay ku biirtay. Soomaaliya oo ilaa iyo 2016 dadaal ugu jirtay ka mid noqoshada daladan maanta loo siixayo ayaa ku guuleysatay xubinimada ururkan oo si rasmi ah ugu biirtay 24-kii bishii November sida lagu shaaciyey kulan ka dhacay magaalada Arusha ee dalka Tanzania oo xarunta u ah ururkan. madaxweyne Xasan Sheekh oo xilligaasi ka qayb galay meertada 23-aad ee hogaamiyaasha dalalka ku midaysan ururka EAC ayaa gudoomay kursiga xubinnimo ee Soomaaliya oo la aqbalay codsigeeda ku biirida daladan sida ay sheegtay madaxtooyada Soomaaliya. siixa uu Xasan u joogo Uganda ayaa Soomaaliya markaasi waxa uu si rasmi ah uga dhigan yahay inay si dhammaystiran u noqonayso dalkii 8-aad ee xubinka noqda ururka EAC, waxayna ku biiraysaa Burundi, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Kenya, Rwanda, South Sudan, Uganda iyo Tanzania. kooxda Al-Shabaab ayaa qarax miino oo dhulka ay ku aastay ku dishay 3 ruux oo isku qoys ahaa oo ay ku bartilmaameedsadeen gaarigii ay saarnaayeen oo marayay deegaanka Eegay ee u dhexeeya magaalooyinka Garissa iyo Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. sida uu ku soo warramayo wariyaha v o a da ee Garissa Maxamed Faarax Shire, dadka qaraxa miinada ay ku dishay kooxda Shabaab ayaa kala ahaa Ugaas Amiin Ugaas Xasan oo ka mid ah odayada dhaqanka ee deegaanka Soomaalida ee Kenya, wiil uu dhalay oo gaariga ay la kacday u waday, iyo nin ay Ugaaska la dilay walaalo yihiin. kooxda shabaab ayaa weeraro dad badan ay ku dileen ka geysatay gobolka soomaalida ee kenya halkaasoo marar badan ay ku beegsadeen ciidamada kenya iyo dadka socotada ee deegaanka faahfaahinta qaraxaasi lagu dilay ugaaska iyo qoyskiisa wixii ku soo kordha idaacadaheenna dambe ayaad ku maqli doontaan la taliyaha amniga qaranka ee maraykanka jack sullivan ayaa sheegay jimcada maanta ah inaysan habooneyn in israa'iil ay qabsato gaza mustaqbalka fog iyadoo ay sii kordhayaan wararka ku saabsan mustaqbalka dhulka gaza dagaalka kadib isagoo shir jaraa'id ku qabtay tel aviv ayuu saxafiyiinta ugu sheegay in gacan ku haynta maamulka gaza iyo ammaankeedaba ay tahay in lagu wareejiyo maamulka falastiin jack sullivan ayaa lagu wadaa inuu jimcada maanta u safro daanta galbeed ee la haysto si uu ula kulmo hogaamiyaha maamulka falastiiniyiinta ee maxamuud cabaas sida ay qortay wakaaladda wararka a f p washington ayaa soo jeedisay in maamulka falastiin ee caalamku aqoonsan yahay ay door ku yeelato maamulka gaza dagaalka kadib inkasta oo maamulka fadhigiisu yahay ramala uu yahay mid aan si weyn looga jeclayn aagaasi sullivan ayaa hadalkan sheegay kadib markii uu la kulmay mas-uuliyiinta israa'iil si uu ugala hadlo jadwalka lagu joojinayo dagaalka laakiin hogaamiyaasha israa'iil ayaa weli waxay ku adkaysanayaan go'aankooda ah inay sii wadaan weerarka militari ilaa ay burburinayaan kooxda xamaas duqeymaha aan kala joogsiga lahayn ee israa'iil ay ku hayso gaza ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 18,000 oo ruux sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dhulka ay xamaas maamusho khasaaraha ugu badan ayaana gaaray dadka rayidka ah ee aagaasi ku nool dhinaca kale wasiirka gaashaandhigga ee israa'iil yoav glan ayaa u sheegay la taliyaha amniga ee qaranka maraykanka sullivan in bilooyin uu qaadan doono dagaalka ay doonayaan inay ku burburiyaan kooxda xamaas glan ayaa saadaaliyey sii socoshada dagaalka gaza ee muddo bilo ah ilaa inta ciidamada israa'iil ay ka adkaanayaan xoogaga xamaas oo uu sheegay inay kaabayaal muhiim ah iyo saldhigyo ay ku samaysteen dhulka hoostiisa 10 sano ee lasoo dhaafay ugu dambeyntiina dagaalka u dhexeeya ciidamada militariga ee suudaan iyo xoogaga r s f ee sida militariga u tababaran ee ka socda agagaarka waad madani ayaa sababay jimcada maanta ah inay mar kale sii barakacaan qoysas hore uga barakacay colaadda sokeeye oo gashay bishii 9aad sida uu sheegay wariye ka tirsan wakaaladda wararka a f p ciidamada ayaa dadka rayidka ah ka hor istaagay inay galaan magaalada waad madani oo 180 kilomitir dhinaca koonfureedka xigta caasimada khartuum taasoo si kadis ah u noqotay meel nabdoon kadib markii 15 April uu khartuum ka qarxay dagaalka u dhexeeya maleeshiyada r s f iyo militariga suudaan wariyaha ka tirsan wakaaladda a f b ayaa soo arkay diyaarada dagaal oo dushooda dul socda magaalada waad madani iyo qiiq madow oo hawada galay iyadoo qaraxyo laga maqlayay duleedka waqooyi ee magaalada waad madani ayaa ah caasimada gobolka jasiira halkaasoo 500,000 qof oo barakacyaal ah ay magangelyo u tageen sida lagu sheegay diiwaanka warbixinada ee qaramada midoobay markii hore laga daayay dagaalka ama uu dagaalka maamulka dagaalka ayaa waxaa dadkaasi markaasi ay noqdeen ilaa iyo malaayiin qof kuwa ku dhex barakacay gudaha suudaan halka qaarkoodna ay dibadda u qaxeen dagaalka u dhexeeya labada taliye ee kala hogaaminaya ciidamada suudaan cabdifataax burhaan iyo saaxiibkiisii hore ahaana ku-xigeenkiisii maxamed xamdaan oo isna horkacaya r s f ayaa waxaa ku dhintay ilaa iyo in ka badan 12,000 oo qof in ka badan 5.4 milyanna way ku barakaceen dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta halka aad naga dhagaysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal aan ku bilownay warbaahinta dalka turkiga ayaa ilaa iyo shalay hadal haysa sheekada la xiriirta shil baabuur oo dhimasho dhaliyay oo uu ku lug lahaa wiilka madaxweynaha soomaaliya dowladda turkiga ayaana sheegtay in wiilka madaxweynaha uu maalmaha soo socda ku laaban doono dalka turkiga si uu u wajaho maxkamadeyn la xiriirta shilkaasi ka dhacay waddo ku taala magaalada istanbul warbixin ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka associated press waxaa inoo soo koobaya maxamed colaad xasan
yunus imre gojo oo ahaa 38 sano jir mooto watay ayaa waxaa ku dhacay gaari uu watay wiil u dhalay madaxweynaha soomaaliya oo lagu magacaabo maxamed xasan sheekh maxamuud xilli uu marayay waddo weyn oo ku taala istanbul yunus ayaa 6 maalmood kadib lixdii bishii December ku dhintay isbitaal ku yaala magaalada Istanbul. Mas'uuliyiinta Turkiga ayaa amray xariga wiilka madaxweynaha, waxayna ka mamnuuceen inuu dalka ka baxo, balse warbixino ay warbaahinta dalka Turkigu qorayso ayaa sheegay in Maxamed uu amarka soo xiritaankiisa ka hor ka baxay dalka Turkiga. Turkiga ayaa sidoo kale baaritaan ku bilaabay saraakiisha fuliyay baaritaanka horudhaca ahaa ee shilka, isla markaana sida warbaahinta Turkigu sheegtay xor ka dhigay Maxamed. Waxaan wada hadal la yeelanay mas'uuliyiinta garsoorka Soomaaliya, ayuu yiri wasiirka cadaaladda Turkiga Yilmaz Tunç oo saxaafadda la hadlayay shalay. Waxaa suurtagal noqon doonta in eedeysanaha uu yimaado Turkiga oo uu ka qayb qaato hanaanka maxkamadeynta maalmaha soo socda, ayuu yiri wasiirka cadaaladda ee Turkiga. Waxaan la hadlay wasiirka cadaaladda Soomaaliya, waxayna arrintan ku eegayaan niyad wanaag, ayuu yiri Tunç, isagoo intaasi ku daray inuu rajaynayo in maxkamadda ay dhowaan furmi doonto. Talaadadii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wakaaladda wararka Associated Press u sheegay in wiilkiisa oo 40 sano jira aanu ka cararin Turkiga. Waxa uu sheegay inuu kula taliyey inuu ku laabto oo uu maxkamadda hortago. Maxamed Xasan Sheekh Maxamuud oo ah dhaqtar ayaa ku nagaaday goobta shirka, wuxuuna kadib Istanbul sii joogay maalmo, ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaan rabaa inaan fursadda naga faa'iidaysto inaan tacsi u diro qoyska oo aanan garanayn si aan ula xiriiro, ayuu ku yiri waraysiga uu bixiyey madaxweynaha talaadadii lasoo dhaafay. Waxaana la qaybsanaynaa murugada geerida, waana ka xunnahay inay waayaan wiilkooda, ayuu sii raaciyey. Waxaan samayn doonaa wax walba oo aan awoodno si aan u xaqiijino in wiilkaygu uu ixtiraamo sharciga iyo kala dambeynta Turkiga, uuna hortago maxkamadaha Turkiga, ayuu madaxweynaha Soomaaliya ku yiri waraysiga oo lagula yeeshay xarunta qaramada midoobay ee New York, halkaasoo dowladda Soomaaliya ay ku soo bandhigtay qorshaha ay kala wareegayso ammaanka ciidamada midowga Afrika, ayna sii wadayso dagaalka ka dhanka ah maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Turkiga waa dal aan walaalanahay, ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waxaan ixtiraamaynaa shuruucda iyo cadaaladda iyo nidaamka garsoorka. Madaxweyne ahaan marnaba ma ogolaan doono in qofna uu ku xadgudbo nidaamka garsoorka dalkan, ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Turkiga ayaa xiriir dhow la lahayd Soomaaliya tan iyo sanadii 2011-kii markii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo markaas ahaa ra'iisul wasaaraha dalkaasi Turkiga uu Soomaaliya booqday isaga oo taageero u muujinaya Soomaaliya oo xilligaasi ay ka jirtay abaar daran oo halis gelisay nolosha malaayiin qof. Turkiga waxa uu bixiyey gargaar bini'aadnimo, waxa uu dhisay kaabayaal dhaqaale, jidad iyo isbitaallo ku yaala Soomaaliya, waxayna shirkado laga leeyahay dalka Turkiga ay maamulaan dekedda iyo garoonka Muqdisho. Wuxuuna Turkiga ka furtay Soomaaliya saldhigga ugu weyn ee uu ku leeyahay meel ka baxsan dalkaasi, isagoo ku tababaray saraakiil ciidan oo isugu jira militari iyo booliis. Waxaa sidoo kale Turkiga uu ku jiraa waddamo Soomaaliya ka taageera arrimaha ammaanka iyo la dagaalanka argagixisada oo la isku yiraahdo Somalia Kent Group, oo ay ku jiraan Maraykanka, Ingiriiska, Qatar, Imaaraadka Carabta iyo dalka Turkiga.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo soo koobay. Waxaa magaalada Garissa ee xarunta gobolka Waqooyi Bari ee Kenya oo Soomaalida ay degto lagu soo gabagabeeyay mashruuc lagu daahfurayo kor u qaadida suuqgeynta iyo daryeelka xoolaha dalalka Soomaaliya, Ethiopia iyo Kenya. Barnaamijkan oo malaayiin doolar ay ku baxayso ayaa lagu maalgelin doonaa xoola dhaqatada muddo 12 sano ah, waxaana qarashka bixinaysa dowladda Sweden. Wariyaha V O Eda Maxamed Faarax Shira ayaa warbixintan ka soo diray Garissa.
Shuruucan oo si wada jir ay uga qayb qaadanayaan dowladda dalka Soomaaliya, Ethiopia iyo weliba dowladda dalkan Kenya ayaa dowladdiisu waxaa la doorayay in kor loogu soo qaado dhanka wax soo saarka xoolo dhaqatada gobollada haatan inta badan dadka Soomaalida ee degan yihiin geygani gobolatooda ku xigeenka Garissa County Mudane Cabdi Dhaqane oo kulankaasi xariga ka jira ayaa waxa uu sheegay in fursad qaali u tahay dadka goboladani ku dhaqan ahaatani mashruuca ay dowladda dalka Sweden ay gacanta ku haysay 12 sano soo socota ka socon doono dalalka Ethiopia, Soomaaliya iyo Kenya oo dhammaantooda dad xoolo dhaqata deegaanada haatan sida gaarka ee safaaradda iyo weliba hay-adda Maxcop ay xilkaysaga saarayaan.
Program oo isku xirayo Kenya, Soomaaliya iyo Ethiopia oo taawanayo xoolo dhaqatada maalgelin la maalgelinayo xoolo dhaqatada iyo xoolaha ku nool saddexda wadan anagana reer Garissa baan nahay waxaan nasiib u yeelanay maanta halkan Garissa in lagu dafuro arintaas run ahaanti maalgelintan oo programkan waxaa ka qayb qaadanaya Swiss Embassy oo ambasadaga maanta nala jooga iyo Masiko oo ayagana maaragtay shaqaalahoodii ugu sare nala joogeen waxaa way maalgelin oo maaragtay 12 sano socon doonto oo hadda 2023 oo bilaabaneyso maalgelintaas si guud ay uga shaqeyn doontaa xoolaha xanaaneyntooda horumarintooda suuqgelintooda
gaawana toore kulligiinka countiga Wajeer mudane Axmed Maxamed Caato oo halkaasi ka aliya waxa uu sheegay in isku furnaanshaha inta badan haatan ka curtay geeska Afrika ay saameyn dhaqaale ku yeelan doonto dadka ku dhaqan gobolkani wuqooyiga bari dalka Kenya
horta seerahan oo fududahan noos isticmaalka uu noo sameeyay bulshadeena kuma kala socono suudin malihiin bulshadu waa isla bulshadi dadku waa isku dadkii xoolahuna waa isla xoolihii marka dekedda Kismaayo waxay tahay dekedda ugu dhow ee ka faa'iideysan karto aan ka faa'iideysan karno haddaynu nahay reer Wajeer bari baase way naga fogtahay waxaan aad u soo dhaweynaynaa qabgalka Soomaaliya ee ka qayb gashay ururka East African Community-ga door aan shakoor taasoo furi doonto waxyaalo badan iyo fursado badan u furi doonto Soomaaliya iyo Kenyaba waxaan ognahay bulshadeenna Soomaaliyeed ee Wajeer bariga inay aad u joogaan Soomaaliya oo aad uga faa'iideystaan bulshadaas ee Soomaaliya inay aad uga faa'iideysto aqoonta halkan laga helo lacaga lagu faa'iideysto marka suudintan isticmaalku waa anagu wax weyn noo tahay aanan ka ahayn suudin isticmaal ma jirto xoolaha anagana sida oo kale wey si loogu faa'iideysan lahaa kheyraadkan aysan ugu bixin xoolaha agar halkan u joognaa u daahfurinaa mashruucan 12 sano socon doono
wasiirka xanaanada iyo xoolaha maamulka Jubbaland mudane Maxamed Nuur Cali oo sawir halkaasi ka hadlaya waxa uu sheegay in isdhexgalka iyo weliba dadka xoolo dhaqatada iyo weliba dheefta xoolaha oo haatan in dalalkani ay si wadajir wada dhoosan doonaan ama ay kala dhoosanayaan ay noqonayso mid kaabi doonto nolosha dadka ku dhaqan goboladani
bulshada Soomaaliyeed sharaf weyn ayay noo tahay inaan kasoo qayb galno daahfurka barnaamijkan qurux badan oo project aan yiraahdo LRB oo run ahaantiina saameyn doona saddexda dal deriska ah Soomaaliya, Ethiopia iyo Kenya arintaas Soomaali ahaan fursad weyn inoogu jirto sida dhibitiga bana wajah uu sheegay run ahaantii waxaan haynaa deked caalami ah oo Kismaayo ku taalla oo runtii aad ugu dhow xoolaha laga gado wajah ayaa si toos ah loogu hoyin karaa islamarkaasna ayagoo fresh ah oo dhibaato kala marin ayaa dunida kale loo iibgeyn karaa taas fursad weyn ay noo tahay waan soo dhaweynaynaa programka noocaas ah waxaan ka mahadcelinaynaa martigelinta quruxda badnaad ay noo sameeyeen waxaan imaanay runtii dalka Soomaaliyeen ka imaanay waxaan imaanay dal kale oo Soomaaliyeed waan ka mahadcelinaynaa soo dhaweyntii qiimaha badnaad dowladda Soomaaliya diyaar ayay u tahay ruuxaantii kooxdii nabadiidka oo dalka halkeysoo dhibaateen jirtana anaqootanta xub waa la qaaday meel fiican bay maraysaa mar dhow loo soo gabagabeyn doonaa insha Allah
geeska Afrika haatan isbedelada ka curanaya waxa uu dhanka dhaqaalaha kor u soo qaadi karaa gobolada sinta isku saarnay Soomaaliya, Ethiopia iyo Kenya oo dhammaantood dad Soomaali ay ku dhaqan yihiin ay noqon karaan kuwa ka wada faa'iideysan kara mashruucyada sidan oo kala sinta isku wada hayo mashruucyada daris wanaaga iyo ka shaqeynta amniga ayaa ahaa mid horaan dowladda dalka Kenya, Soomaaliya iyo Ethiopia ay xariga magaalada Mandera uga wada jareen tanina waxay noqonaysaa mid la mid ah oo dhanka dhaqaalaha wax badan ka bedeli karo Maxamed Farax Shire VOA Garissa.
Haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno xaaladihii u dambeeyay ee siyaasadda Puntland waxaana soo jeedinaysa Faadume Yasiin Jaamac.
Kulanti wacan dhageystayaal bilihii la soo dhaafay waxaa Puntland ka jiray khilaaf siyaasadeed oo u dhaxeeya maamulka iyo siyaasiyiinta mucaaradka oo si weyn isugu hayay habka doorashada Puntland ay u dhacayso 8 Janaayo. Khilaafkan ayaa sababay in xaraarada siyaasadeed ay gaarto heerkii u sarreeyay kadib markii madaxweynaha Puntland uu ku adkaystay inuu hirgelinayo nidaamka doorashada qof iyo cod kana qabsoomay inta badan degmooyinka Puntland hase yeeshee siyaasiyiinta mucaaradka ayaa ka biya diiday nidaamka madaxweynaha ee hanaanka doorashada qof iyo cod iyagoo ku dooday in qorshahaasi yahay mid gurcan oo aan xalaal ahayn hadaba istiidiyad dheer kadib waxa xaaladan dhex galay isimada dhaqanka Puntland qaar ka mid ah 1 bishii November 2023 war qoraal ah oo isimadani ay garowe ka soo saareen ayay ku sheegeen in doorashada madaxtinimada Puntland lagu qabto waqtigeedii rasmiga ahaa ee ku beegnaa 8 January 2024 iyadoo la raacayo 66 xildhibaan ee nidaamka beelaha ku iman jiray isimada dhaqanka ee soo saaray go'aankan ayaa waxa ay kala soo jeediyeen in dawladda cusub ee iman doonta ay dhameystirto doorashooyinka ku dhisan hanaanka dimuqraadiyadda ee qof iyo cod balse go'aankaasi uma cuntamin maamulka Puntland 6 December 2023 go'aan ka soo saaray magaalada Garoowe istimada dhaqanka gobolada SSC Khaatumo kuwaas oo muddo ku jiray inay xal ka gaaraan khilaafka u dhaxeeya maamulka uu hoggaamiyo madaxweyne Deni iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah waxana ay go'aamiyeen in doorashada madaxtinimada Puntland ay ku dhacdo waqtigeedii 8 January baarlamaanka hadda joogana ay doortaan madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa cusub isla markaasna muddo 12 bilood ah loo kordhiyo baarlamaanka hase yeeshee madaxweynaha Puntland ayaa saacado kooban kadib waxa uu soo saaray go'aan ka duwan kan isimada Khaatumo waxana uu sheegay inuu ka noqday hanaankii dimuqraadiyadda ee qof iyo cod isagoo dadweynaha ugu baaqay inay u diyaar garoobaan doorasho ku dhacda xilligeedii iyo in la soo xulo 66 xildhibaan ee ay isimada dhaqanku soo gudbin jireen baarlamaanka Puntland ayaa sidoo kale waxa ay soo dhaweeyeen go'aanka isimada Khaatumo ee waqtiga loogu kordhiyay 10 bisha December madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa maxkamadda dastuuriga ah waxa uu ka dalbaday inay go'aan ka gaarto muddo kororsigii baarlamaanka Puntland ay sameysteen kadib gudoonkii isimada Khaatumo maxkamadda oo ka jawaabaysa codsigii madaxweynaha ayaa waxa ay burisay go'aankii muddo kororsiga ahaa ee ay baarlamaanka Puntland u codeeyeen 12 bisha December madaxweynaha Puntland ayaa magacaabay gudiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka doorashooyinka Puntland balse waxaa durbaba soo baxay qoraallo ay ku diideen siyaasiyiinta mucaaradka ah magacaabista gudiga cusub waxana ay ku tilmaameen inuusan ahayn gudi dhexdhexaad ah afayeenka baarlamaanka Puntland ayaa isaguna diidmo kala hor yimid gudiga uu madaxweynuhu magacaabay barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka ayaan ku eegi doonaa qodobadan aan ka soo hadalay waxana marti noogu ah wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Aydiid Diris Professor Maxamed Siibad gudoomiyaha xisbiga mustaqbal xildhibaan Cawl Xasan Daad oo ka mid ah xildhibaanada Puntland iyo gudoomiyaha dalada bulshada rayidka ah ee Boonsa Cabdiraxmaan Cabdirisaaq dhammaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka si oo ah aad baad mahadsan tihiin su-aasha ugu horeysa waxaan siinayaa wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Aydiid Diris wasiir lifaaqii baarlamaanku ma soo saarin dalabkii madaxweynaha waxa ay kaga jawaabeen inay iyagu waqti ku darsadeen maxkamaddii dastuuriga ahayd qoraal ayay soo saartay oo ay ku laashay kororsigii baarlamaanka qaar ka mid ah baarlamaanku waxa ay naqdiyeen qoraalkii maxkamadda madaxweynaha Puntland gudigii khilaafaadka ee uu magacaabay waxa ka hor yimid dalada mucaaradka Puntland waxa ka hor yimid madaxweyne ku xigeenka Puntland waxa ka hor yimid afhayeenka baarlamaanka arrintina wali waa taagan tahay sideeba marka wuxu dhaqaajinaysan doorashadina waqti yar baa ka harsan
Faadumo aad iyo aad baad u mahadsan tahay talada laba maaha waa mid waxaana loo baahan yahay maartay wada dheer baa la soo maray waa la socotaa inay muddada xilhaynta golayaasha dawladdu inay 5 sano tahay waliba maarta sida qodobka 6-aad ee dastuurka ku cad farqadiisa 3-aad muddada xilhaynta golaha wakiiladu waa 5 sano laga bilaabo maalintii la yimid jitada doorashada haddii aynu soo hayna wada ah qof iyo cod baa doorasho lagu oo 22 ka February 2024 ee afar gudiga doorashooyinka DEC buldan ay asteeyeen xeerarkii doorashada qofii xun lagu gali lahaa oo aan ahayn xeerarkii hore ee golaha deegaanka lagu galay golaha uu xukuumadda loo soo gudbiyay golaha xukuumadda baarlamaanka uu soo gudbiyay baarlamaanka ayay ahayd inay ansixiyaan si doorasho loo galo baarlamaanku ay tuureen martay xeerkaas iyagoo ku dhawaaqay inay joojiyaan haddana kamay shaqeynin dawladdu waxay go'aansatay doorasho lagu dagaalamo inaanay qabannin sidii ay doorayeen mucaaradka iyo cid kasta oo doorashada ku fiicu diiday oo ahayd doorashadii xulashada ahayd ee 8 January dhici jirtay ee 6 ka xubaan xildhibaan ay beeluhu soo xul jireen in lagu noqdo ayuu madaxweynuhu ku dhawaaqay baarlamaanka waxaa laga sugayay inay soo saaraan lifaaqa sida la aad ku ogtahayna qodobka maartay 19-aad ee dastuurka dowladda Puntland wada shaqeynta golayaasha dowladdu waa waajib dastuuriya tii lagu gelayay doorashada qofii cod markay soo gudbisay xukuumaddu golaha wakiiladu wada shaqeyn kama yeelanin xitaa qoraal kama soo saarin sharci kama soo saarin uu xukuumadda la wadaagay uu leeyahay xeerka maartidaas aanu ka qabnaa ama waxaas aanu ka samaynay talabaad oo ah maartay madaxweynuhu markuu doorashadii yidhi aan ku laabanno tii kale laftigooda wada shaqeyn kama muujin ee waxay bilaabeen ay ku soo celiyaan xukuumaddii buuq iyo mucaarad bay bilaabeen afkambibayna arrintaasi u ahayd marka la eego in ay yidhaahdeen 12 bilood ama sanad baanu kordhisanay xukunka inaanu sii joogno golaha wakiilada haddaan nahay arrintaasi afkambibay ahayd siyaasiyiin baa banaanka ku heshiiyey golaha wakiilada ana maartay ku daartay leh maartay aan xukuumadda hadda jirta golayaasha hadda dhisan oo madaxweynaha ka saarnaan soo celinay sidooda usoo ceshanno mas-uuliyadda waxaa iskale inay maartay arrintaasi dhalaaq weydo golaha waxaa iskale golaha wakiilada iyo siyaasiyiintii arrintaa kula shaqeysay arrintu meesha ay maanta taagan tahay markaa haddii golihii wakiiladu ay diideen inay soo saaraan lifaaq oo golihii xukuumadda kala shaqeyn waayeen oo dhegaysan waayeen go-aankii madaxweynuhu soo saaray ahaa aan doorasho haddaba dadku ay kay doonayeen iyo siyaasiyiintu ay doonayeen oo nabad aan galo madaxweynuhu talaabadii ku xigtay uu qaaday waxay ahayd in maartay maxkamadda dastuuriga ay sharciyeysay in la galo maartay doorashadii la galo in kudarsigii ay ku darsadeen golaha wakiilada inuu xaaraan yahay aanu sharci ahayn guddiga khilaafaad ku magacaabay beeraha ayaa waajibku hadda saaray inay soo magacaabaan inay soo xulaan xubnihii ay baarlamaanka ku yeelan lahaayeen prosesskaasi la sugayaa insha allah waxaan sugaynaa in beeluhu ay la yimaadaan documentigoodii oo ay la yimaadaan guddiga xulista doorashadiinsa lagu galo aad baa umaadsanta
xildhibaan cawil waxaad diideen inaad soo saartaan lifaaqii xildhibaanada lagu soo xuli lahaa waxaad ansixiseen in madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa aad soo doorataan idinkuna aa meesha sii joogtaa sidmada dhaqanka oo aan sharci dejiyaal ahayn soo jeedintoodii kordhinta halka sana ahayd miyaad raacdeen sidee wax u wadaan
aad baad u mahadsantaa weriye adiga iyo wasiirka iyo guddoomiyaha iyo xildhibaanku saa ula socotaan waxaa jiray muranno badan oo dhinaca siyaasadda ah isdiidooyin lagu diidayahay habka kala guurka sida u dhacayo xukuumadda iyo odayaasha dowladda intooda badan waxay qabeen in la aado nidaamka doorashada qof iyo codka ah oo madaxweynaha iyo baarlamaankaba ay dadku soo doortaan la socotaa guddiga doorashooyinka jadwalkii u dhejiyey waqtiyadiibu qabtay waa lagu kala aragti doona dad badan oo siyaasiyiina iyo waxgarad dadkan dadkiisa mustaqbalka odayaashiisa ka midana waa diidanayeen kuwa badanina waa raacsanaayeen waana wax iska sunnaa oo siyaasaddu ay leedahay oo cibtaa dadka qaarna waa diidaan qaarna waa yeelaan wax goluhu gaar u diidanaa ama gaar u yeelayna maahayn dhibaatooyin badan baa dhacay dhibaatooyinkii dhacay waxay keeneen dad badan odayaalihii inay yimaadaan ama dhaqan ha ahaadeen ama ganacsata ha ahaadeen ama culimo ha ahaadeen waxgarad badan oo dadkeenna ahay intay yimaadaan inay ka shaqeeyaan sidii dalkaani uu nabad u noqon lahaa wax dhibaataanaysan uga dhacayn isfahamna uu la laymaan lahaa arrintaasi iyadoo taagan baa odayaasha dhaqanka ee beelaha inta sii qaatuba waxay soo saareen go-aan go-aankii ay soo saareenna madaxweynuhu wuxuu isaguna soo saaray isagoo ka jawaabaya go-aankii odayaasha in uu isagu maaragtay xukuumaddu ay ka laabatay hayaankeedii hore ay u socotay inay doorasho qof iyo colo qabato una wareegto in la qabto ciidankii qabiliga ahaa oo doorashadii beela ay soo xulan jireen moodaasha ka badan ayuu ay dooran jireen guddoonka baarlamaanka iyo madaxtooyada. Waxa weeye subaxii markii go-aanka haweenka waxa uu soo saaray subaxiiba baarlamaanku uu fariistay aqlabiyadiisuna waxay isku raacday in maaragtay go-aankii odayaasha la horgeliyo la hirgeliyo tii madaxweynahana laga hor yimaado. Aniguna mudanayaashii looga codbatay oo lagaga codbatay oo maaragtay diiday baan ka mid ahaa, laakiin aqlabiyadii golo waxay naga raacday inay saa yeesho. In xaqiiqda la abaaro waxa ah kow, haddii doorashada la aado dadka madaxtinimada wada khilaafinayaana wada heli maayaan, ama madaxtooyo ha raadiyeen ama baarlamaan ha raadiyeen. Laakiin waxaa imaanaysa deganaansho siyaasadeed iyo in siyaasadda waddanku mas-uuliyad daba yeelato meel loo jeeyo
in ay kororsadaan xildhibaanadu, maxkamaduna ay laasho go-aanka xildhibaanada, ruu kula muuqdaa sharciyan?
Dhegeyso, waxaan ka hadlaynaa anaga sixitaan iyo waxaan iyo haddii ilaahay kuu hooya khalad iyo midna ka hadli mayno. Dadkaa waqti ma haystaan, 20 beri wax ka yar 10 beri baa u haray, 10 beri baa waxaa la doonayaa doorashadaas in lagu adaabilo oo lagu dhameeyo. Wixii maxkamaddu soo sheegtayna sida golaha oo uga jawaabay guddoonka baarlamaanku, dhammaan qodobadu soo celinjaday iyo sida uga hadlay oo dhan sax bay ahayd. Siday ayagu waxu soo dhigeen doodi griqaanka uu soo gudbiyey inay waxay ahay garmaqalsadeeyaan oo kasoo jawaabaan oo maaragtay markii loo yimaado ay u yeedhaan golaha wakiilada oo dhageystaan oo yidhaahdaan maaragtay waxaa la idinka soo gudbiyey dacwadan marka hawshaan ka warraba. Maba ay isla sugin ba ayaguna warqad bay iska soo saareen. Muhiimadda laga hadlayo marka warqadaha lasoo saarayo iyo waxa meeshaan ka socda iyo barnaamijyadan maaragtay isku mashquulka midna dadkan danna uma aha loona baahno, waxaa loo baahan yahay waxa weeye shaqo nadiifa iyo waqtiga oo yar awgiis, in waqtiga yar shaqo nadiifa lagu qabto la dadaalo. Haddii madaxweynaha la yidhaahdo guddigaa soo magacaawday ama dadka waxaan usoo xushay bay saahilaa, waxaanoo maaragtay dad la aamini kara maahan, isagaa laga rabaa inuu caddeeyo. Laakiin anigu guddigana uma arko dad xun inay yihiin, dadka lasoo magacaabay dad ikhyaaraho aad iyo aad u fiican weeye, qofkuna shaqsiyadiisa iyo qofnimadiisa isagaa laga rabaa inuu ilaaliyo. Laakiin muhiim goluhuna waa gole de waa kala aragti duwan yihiin, waxay taageersan yihiin waxaan socdaa inay khalad yihiin, kuwana waxay taageersan yihiin waxaa socdaa inay sax yihiin. Marka waa aragti wax oo dhan, laakiin muhiim waxa ah in dadkan waxa dhiman oo ah in doorasho la qabto sideeda January, kowda maaragtay January-na guddoonkii baarlamaanka la dhaariyo, shaqadaas sidii loo qaban lahaa iyadoo laysqancinayo oo siyaasiyan iyo haddii ilaahay ku imaayo maaragtay caqliyanba laysku qancinayo in hawsha la dhameeyo. Wax meesha yaalla waa intaa weyd.
Guddoomiyaha xisbiga Mustaqbal, markii madaxweynaha Puntland uu ku dhawaaqay in loo noqday 66 waxaa keliya xisbiyada siyaasadda soo dhaweeyey xisbiga Sincab intiina kalama hadlin. Waxaa laydinku dhaliilaa xisbiyada aan codadka badan ka helin degmooyinka ee intooda doorashadu ka dhacday, una baahnaa xulufaysiga siyaasadeed inaydana wax badan xukuumadda talada haysa ka diidi jirin idinkoo eegaya dana gaara. Marka aamusnaantiina xilligan eedina 66 ama diidin ama yeelin ee guddiga doorashooyinka ka hadlin arrimaha socda ka hadlin ma lagu sababayn karaa danaha gaarka ah?
Fadma, aad iyo aad baad u mahadsan tahay asxaabtayda kaleeto ee ku jirta wadahadalka nagula jirtaan ama doodoona lagu magacaabee, waa soo dhaweynayaa, waana mahadsan yihiin. Xisbiyada siyaasaddu mowqif bay ka simaysan ka sinaayeen welina ogaalkayga waa ka siman yihiin. Waxay oran jireen war dowlo waraaquu ku yaal, waa caddaynay, waa qornay, waa sheegnay, dalku waa inuu aadaa qof iyo cod, dastuur, xeer, sharci aan qof iyo cod ku salaysnayna dalkan kama jiro. Yacni tusaale, hadda haddaan matalan ba ku siiyo xaqiiqa qodobka 60 ee dastuurka farqadiisa 2aad, inta laga helayo tirakoob sugan golaha wakiiladu waxa uu ka koobnaanayaa 66 xildhibaan oo dadweynuhu kusoo doorto codbixin guud oo toos ah, wixii aan ahayn haddaba intaasay ku eg tahay qodobkaas, wixii aan ahayn codbixin guud oo toos ah in xildhibaanada lagu soo doorto waa qarbajeex iyo wadadii oo laga saaray dastuur xeerarkii aynu lahayn. Maxaa marka annagana mowqifkaygu wuxuu ahaa tii lasoo qabtay waa lagu faa'iiday, tanna in la dhammaystiro la qabto. Maxaa marka carqalada iyo isku haysashadu tahay? Waa su-aal kaleeto meesha imanaysa. Haddii xisbiyadii sideedaba وبنتلان بنتلان واد أكتها يوحى كجراه وكارتيسن كوا كجرا واحد جرتح بير قاركودين يوجد لدين إن بالكتي مع الدوس ده ده بس أنا بيختن ديالجو وضع معناه هرجل ميتو دورش هذا عن رضنا ودورش النبضك بعده حدين لوايي واحد كليه هو وضعه أيتها وإن قرش الغصن يا دورش هذا عكسي صعته ورهشي سياسيات من لجيجة جدا اللي حيرتي ونو والا اللالي مشكلة جهد الجرطو لغا هاد لايو اما ببارلمان هاتو اما ملحتوي اما محكمة صدح ده واحد اما هيادو الدولد كاكوبني وحاوية حيرتي ودن قرشي كاللو داري دستور كي والا طوري وحان مركا دادكي اسكوه يستينا اسوما اي ايمان ومقران ورمحاي نوم مثل حدا دالكو سي اوغا قدبا حالة دنو كجيرو بنتنا waxay ka imanaysaa oo la rabaa in laga hadlo maxaaba keenay bintiyan waxa la isku haystaa maxay tahay qofkii aan horey u ogeyn hadda ha ogaado bintiyan waxa la isku haystaa khayraadkeeda iyo dalkeeda iyo dadkeeda ciyeelan lahayd waagii hore markaa waxay ku ekeyd anshuurta dawladdu qaado ilaa 10 milyan aan ka badnay meelaha qiyaasiyada la kala hororsin jiray oo la isku haystin jiray hadda waa la ilbaxay dadkii sidaa yeeli jiray waxa isku haystaan balki baa la iibinaya ama baa khayraadkii sidaa la iibinaya dulaa laga qaadanaya dhibaatooyin ku meeshaasay ku jiraan isumana ay imaro ma oran wartideedaynu si nabada ugu socodsiina kumeel gaar dawladda u dhisana doorashadii u sii socota bal waa sida anagana mowqifkaygu waad yahay waxaan ahayn qof iyo cod doorashada dalkaanu kuma sii socon karo ama tan
aad baa ma samtahay waxaan siinayaa gudoomiyaha dalada bulshada riidka ah ee Buunsa Cabdiraxmaan waad u jeedaa marka maxaa khaldan oo saxitaan u baahan oo ku muuqda
faaduma ma samtahay iyo masuuliyiinta faldoon ee dowladda iyo shaqo diirka iyo lama xilliwaan bulshada nadiifaysan salaam salaamaya runtii horta aad baan uga xumahay in waa very shame waa wax laga xishoodo oo aan runtii mudnay xataa in doon laga qabto maanta inaan ka doodayn wax noocaasoo kale akhyaari meeshaan waxa noo muuqata waxay tahay baarlamaan iyo xukuumad hal sano ka horna saaxiibaha maantana aan leenahay iyagaa saxsan iyo ma saxsana akhyaari waxaana keenta arrintaas rooliska waxa weeye noodiyada ama miska dowladeed ama qeybaha dowladda laga rabay inay isdhamaystirto oo meesha ka maqan fulinta iyo sharci dejinta iyo garsoorka saddexdaas haddaysan runtii isu dheelitirnayn oo mid walba aysan roolkeeda qaadan doodaani waa soconaysaa mara dhammaan doonta waxaan isweydiinaynaa oo su-aal ay tahay aaway lixdanii lixdii la aasay aaway sideedii januari ee la yidhi muqadas ma ahano la geli maayo akhyaari bulshada lama rabo in lagu ciyaaro bulshadaani waa bulsho dhiban waa bulsho rabta inay horay u socoto waa bulsho rabta dowladnimadaani inay wax ugu biirto waxaan u mahadcelinayaa runtii dadka iyagu iska leh dowladnimada dadka iyagu iska leh Puntland ee dal iyo dibad ka yimid waa u mahadcelinayaa runtii finally xukuumaddu inay garatay in bal xal badbaada la isugu yimaado haba noqdo xal qaraar oo bulshadu waxa weeye rabitaankeedii iyo wax badan oo runtii bulshada ay jeclayd kor imaanayay laakiin wuxuu ahaa xal lagama maarmaan u ahaa inay daawo ku hesho ama daawo looma helo xalkii khilaafaadkii siyaasiga uu taagnaa haatan marka anu waxaan soo jeedinayaa akhyaaray iyadoo baarlamaanka sharaf sarena dooda ay ku jiraan xukuumaddana uu nagala joogo wasiir caydiis akhyaaray horta waqti ma jiro madaxweynuhu runtii go-aanka uu qaatayna anigu dadkii habeenkii markuu uqaadinayay fidhiiban ahaa aniga in kaloo badan oo bulshada qeybaheeda kala duwan qeybaha kala duwan bulshadaa soo dhaweyna bayaan cad baana kasoo saarnay arrintaas inay xalkama dambeys ay tahay waa dareemi karaa doodaha baarlamaanka ka taagan iyo maxkamadda dastuuriga ah iyo way saxsan tahay ma saxsana doodaasi meesha ma taagne ayn waxaan qabaa aniga hala aado sidii guddiga khilaafaadka madaxweynuhu waa usoo magacaabay cabashooyin baa ka jira oo waan aragnay musharaxiinta qaarkood inay diideen baarlamaanka xulistooda iyo inta anagu markii horena waa ka talina waxaan nari guddiga khilaafaadkana ha noqdo guddi khilaafaad ee hufan oo ka tarjuma muxuu ahaayey doodani
iyo khilaaf taagan inta aan bixin kara
wasiir waad maqleysaa kala qaybsanaan xoogan ayaa muuqata een waxa la idin ku dhaliilaya inaydinaan talada cid wax ka seen hadda madaxweyne ku xigeenki ayaa een banaanka u soo baxay khilaafki madaxweynaha iyo ku xigeenki mucaarad wuxuu ku doodayaan in gudigaar ay ku kala soconay een bulshada riyadka hadda waa maqleysaa xisbiyada qayb baa wali waxay aaminsan yihiin in qof iyo cod la aado qaybsoodna waa idin ayid baarlamaanka kala qaybsanaan baa ka jirta marka sideebaa wax isugu soo dhaweyn kartaan maxaad ku diideen inaad talada miiska saarta
waa uga tacsiyeynayaa maaragtay raaligelinna maaragtay waa ka bixinaynaa maaragtay tacabkii dheeraa ee lasoo maray go-aankii qiraadhaa ee madaxweynuhu qaatay oo ahaa in lagu noqdo nidaamkii qabaliga ahay wax loo dooran jiray dowladdu inay go-aan qaato oo madaxweynuhu go-aan kaa qaato arrin loo baahnaa bay ahay oo ay ka badbaadiso dadka khalkhal haddiiba ay gaadhay in maaragtay isimo iyo siyaasiyiin iyo maaragtay xubno badan oo kamid a maaragtay bulshada ay intay go-aan gaadhaan ay odhanayaan maaragtay hala sharciya go-aanka ha lagu dhaqmo haddii inay dowladdu go-aan qaadato sharciya oo iyadu jahayso arrin lagama maarmaana bay ahayd waxaa cad baarlamaanku inuu diyaarsanayay isaguna inqilaab diyaarsanayay sababta guddoomihii baarlamaanka iyo madaxweynihii iyo baarlamaanka intiisa badnayd ay go-aankaa u qaateenna macnaheedu wuxuu ahaa xukuumadda in la rido inta kalena sanad maarata ay sii wada joogto macnaha ay ku jiray intaas waa wax allaale wax kale oo ku jirayna ma jirin waana ay soo baxday maaratay baarlamaanku inuu aroortii u ballansanaa maarata inuu go-aan noocaasa qaato go-aankii madaxweynuhu qaatay markuu soo baxayna inay maaratay kii ay yideen maarata ay hore ugu taamayeen way caddahay wada shaqayntana ay joojiyeen oo markii loo gurbiyey xeerarka doorashada qof iyo cod lagu gelayo waxay ahayd inay ka doodaan inay aragtidooda ka dhiibtaan inay xukuumadda tala kula noqdaan haddii madmadow kaga jiro dowladdu kuma farageliyn iyagaa lahaa muxuu ahaayey awoodda xeer dejinta iyagaa lahaa iyagoon ka doodin inay iska dhigeen dabeedna tala soo jeedin gaara oo aan xeerki oo laga dooday oo gol la keenay ahayn ay dhahaan doorashada in maaratay aan xeerkani aan la aadin nabadgelyada laga shaqeeyo ayaanu maar
wasiir aan kaa dhexgale ma jiraa qodob inii ogolaanaya baarlamaanka la-aantiis inaad mowqifkiina qaadan kartaan
faadumoy muddada xilhaynta golayaasha dowladdu waa 5 sano sida qodobka lixdanaad ku qoranna farqadiisa saddexaadna muddada xilhaynta baarlamaanku waa 5 sano laga bilaabo maalintii majiitada doorashada lagu dhawaaqay baarlamaankii oo waqtigiisii dhammaaday inuu wada shaqayn diido dowladdu way ku khasban tahay inay maaratay nidaamkii lagu badbaadayo oo qof waliba ku qanacsan yahay oo nidaamkii xulashada ahayd inay dowladda u baydo sharcigu waa ogol yahay dowladdu iyadaa mas-uul ka ah siyaasada jahaynta siyaasadda walahana muddadii waa ay ka dhacday xilli ay xeerar hor la dindisaan ama go-aan na qaataan kordhin ma taallo meesha
asiinayaa xildhibaan cawl sidee wax lagu xadin karaa
runtii waa arrin bogaadin horta mudan si fiican baa looga dooday sharcigu wuxuu ahaa sida hadda wasiirka u dhigay maahayn madaxweynuhu markuu go-aankaa qaatay subaxii intuu golaha wasiirada fariisiyo inuu u sheego nidaam ramski inuu burburay kaasna uusan hadda shaqaynayn kadibna golahu ay xukuumaddu usoo codayso in lagu noqday nidaamkooda qabeeliga ahaa baarlamaankana warqadii loo soo qoro kadibna golaha baarlamaanka inta la fariisiyo ay ansixiyaan kadibna guddigii khilaafaadka lasoo saaro shaqadiina sidaa ku socoto soomaalidu waxay tiraahdaa matag meeshaad rabti kuguma simo midhaa baqdintaas wasiirku sheegay oo subaxii inta la tago golu tagaa inay ka hor dhici lahaayeen hawshooda dhamaysan lahaayeen iyadoo laga taxadirayaa warqadda horey laga soo saaray golaha laftigiisuna arrinta hadda waa sameeyeenoo waa dhacday wax muuqatay bay ahayd oo baarlamaankii markii laysugu tegey hoolkii arrintii laftigeedii baa dhacday marka waxa annaga haddana haysta iyo waxa aan ka fakarayno iyo mustaqbalka inoo muuqda iyo meeshaan ka nimid iyo waxa aan samaynaynaa waa wax aad iyo aada u kala fog waa wax laga xishoodo wey wax laga xishoodo wey waxa la samaynayo waxaa la rabaa dalkan waddo kale iyo dariiq kaloo furan maray ama ha xumaato ama ha samaato in doorasho la helaa waqtigeediina ku dhacda
lana boosiya oo dadka fursad loo siiya inta ay maaragtay xulashadii golayaashii waxa soo wax kala laga masho
cabashooyinka mucaaradka soo aragtay
intaas waa ku soo wada waa hawl fiican bidoonkii madaxtooyadu dad ayaga iswatay oo runtii markii hore ma wada shaqeynteen oo nimo saaxiibaabay ahaayeen dadka aniga aragtay ahaan kasoo horjeeday sida hadda barnaamijkan dimuqraadiyadda loo wado loo riixayo baan ahaayo aniga iyo maxaa saaxiibkay xildhibaan maaragtay maxamed siidad dadka ku kala aragtay duwan baan ahay waxaan ugu arkay laba waxyaaloodba meesha inay ka maqan yihiin waxaa ah kow waqtigii oo lagu ciyaaray iyo sharcigii oo maaragtay aan lagu dhaqmayn labadaa waxyaalood marka haddii meesha yimaadaan waxaa imaanaya waxa la qabanayaa inay noqdaan wax maaragtay aan kafiirsasho badan iyo qiimo maarata arti badan laga buuxin anu marka waxaan rabnaa wixii oo dhan laga yimi annaga waxaan doonaynaa iscafis guud dib u heshiisiin in waxaan layska dhiga meel la tartamo dowladda halkaas ka dhalata haddii middaa joogtaa soo noqoto iyo haddii mid cusub timaadaba in qofkaasi isagoo og dhibaatada lasoo maray uusan waqti dhubin ee toos u bilaaba brosiiskii dimuqraadiyadda waddankan transition buu ku jiraa dhowr iyo labaatan sane transitionka laga saaro arrinta mucaaradka waxay ku tusaysaa mucaaradka cabashadooda iyo aamuska xukuumadda in ay tahay moogtahay dhibaatada ugu weyn oo loo baahnaayo siyaasadeeda khibradda iyo kalsoonida siyaasadeed oo waddankeena taalay ku tusaysa waxaa la rabay haddii mucaaradku cawdaan oo waxaan ka cawdaan inta dowladdu u yeerto oo fariisiso inay tiraahdo maxaa ka cabanaysaan waxaan iyo waxaan iyo waxaan qanciso hadday xataa qanci weydo ay maaragtay maaragtay ay soo bandhigto dabcan waynu naqaanaa puntland doorashooyin baa ka dhaca qofka madaxweynaha isagaa guddiga soo magacaabay isagaa haddii ilaahay ku imaayo barnaamijkaa diyaariya amnigii doorashada isagaa u xil saaran oo habeeya hoolkaasuu galaa isagoo madaxweynaha kolley intaynu hadda dee taariikhda naqaanayna ina kama soo laabato marka mucaarad iyo muxaafidba waxaa la rabaa haddii in lagu qanco waxa halkaa inoo kasoo baxayo oo doorasho hufsan
waxaan siinayaa guddoomiyaha xisbiga mustaqbal baan siinayaa weli waxaa taagan tahay in qof iyo cod la aado miyaysan u muuqan in xisbiyadii siyaasaddu inay mar kale iyaguna kala qaybsanaanta ay qayb ka noqdeen xisbi kugu raacsani ma jiraa mowqifka
aad iyo aad baad u mahadsan tahay horta aniga inta aan ogahay xisbi diidan doorasho qof iyo cod ah dalkan in lagu dabaalo oo lagaga gudbo nidaamka ku meel gaarka ah 25 sano ayaa ma jiro markaan ku daro labada xisbi amaba urur oo midaye iyo horjeed oo banaanka ka istaagay geedi socodkan waxyaabaha laysku haystay ma aha qof iyo cod ha loo gudbo waa sida hadda cawil uu ka dhawaajiyey waqtiga shuruucda mid xalaala ma noqon karaa waxaas weye waxyaabaha lagu kala diduwanaa haddaba yen ummaddu caloosheeda ceeriin u qarin waxaan aan ku jirnaa sax ma aha wax isu yimi oo ka hadlay ma jiraan xataa waa dhoodhoob aan runtii laysu sheegin haddeer shan sana hala doorto kan hala sameeyo marka meeshaan ka hadlaynaa waxa weeye haddeer wax laba doorasho qof iyo coda sharciga ama heerka dastuurkeennu ma qabo wax lifaaq la dhaho mar haddii xisbiya soo baxeen doorashadii golaha deegaanadana loo dareeray lifaaq dastuurka kuma jiro waxaan kaloo ku jirin wax la dhaho guddi khilaafaadna ma jiro doorasho keliyaa jirta waxba kama qabno in nidaam looga gudbo laakiin meesha waxa ku jiraa waxa weeye ma laga heshiiyey waditaanka iyo jiritaanka nidaamkii laga soo shaqeeyey mase sidaasaa indhaha looga ridin shacabka wuxuu ku soo dhacay waxayba noqonaysaa khayaano qaran bay noqonaysaa ama khayaano shacabba dheh in maanta la yidhaahdo wixii oo dhan baanu laalaynaa laakiin ha la xeeladaysto oo haddii aan laga gudbi karin see looga gudbaa ha loo xeeladaysto waa macquul laakiin barnaamijku waa inaan laga guurin
aada umahadsan tahay waxaan siinayaa guddoomiyaha salada bulshada riidka guddoomiye waad ujeedaa wax laysku raacsan yahay ma jiraan muxuu yahay doorka bulshada riidka
waa mahadsan tahay mar labaad saadmo anagu doorka iyaga de mar kasta waaba caddaa waqtiga runti aada u yaryahay oo runti la-aan baan kasoo baxnay waad ogtihiin magaalada gaar ahaan galoweyn ee laga barakacay dadku waa soo laabteen dib baa loo dhiganayaayo dibmasiyadu waa furan yihiin marka waxaan qabaa aniga xoojinayaa khiyaanay ogahay khilaafaad siyaasi baa jira masaalix kala fogaati baa jirta waxaa ka weyn maslaxadda caamka in la ilaaliyo madaxweynaha ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka xildhibaanada sharafta leh kulli madacdiyada dib u lada مسؤولية وطن كفارة دورشوه في النوقف تاع وعرس النود اللعي
وكيل واسدي حلقة وحكسة عنكران ودورشوه حسيس الوية هاي لغوقة وانكرة
حبناها بارلمانكا شرقدون كودا محاوين كحيينكا يعدي كليكا عرق الدوان إن دورشوه سجيه دكتان ورين لقرو إن أي أقبلان بورسيسكا نهدي أي حانسيا سيدي اللي هينو ترتميان أي سيدي ندام كي هاي صومران guddigii amniga oo maartay muddo doorashada socota shaqayn lahaa madaxweynuhu magacaabay wax inaynu doorashada galno hadda inaga hor taagan ma jiraan iyo waxyaabo la isku hayo laga heshiinaya ma yaala miiska hadheer doorashada qof iyo cod weyn ka soo noqonay tari waa tii 66kii awooda waxay kale beelo inay cid soo dirsadaan waxaana iska loo kala xulayay maaray guddi doorashada sanduuq muuqda oo dadka horteeda yaala qof waliba warqadiisa ku ridaya isu ugelaya ku soo calaamadeeyay cid lama socoto wax la boobi kara ma jiraan mana dhicin in doorasho cid boobta buulaan la intii ay soo jirtay marka kalsoonidaas hal la qaado doorashada ha loo dareero beelu ha soo xuleen xildhibaanadii u matali lahaa baarlamaanka
xildhibaan awl halku muxuu noqonayaa oo la isku soo dhawaan kara
halku waa dhow yahay guusha waxa weeye dadku intay wada hadlaan wixii khilaaf uu jira in la dhameeyo oo maartay meesha laga saaro farna doorasho caafimaad ku dhacda si maaragtay gobolnimaha hufan iyo sidii aan doorashooyin ku qabsan jirnay inoo ku dhacda istijiidkii iyo waxaas oo dhan waa soo dhammaadeen muhiimadda hadda aan rabnaa waxa weeye cidda aan dooranayno iyo ama xildhibaan ha ahaadeen ama madaxda kaleoo dowladda soo socota ha ahaadeen intaba waxaanu rabnaa inay noqdaan dad ku yimaada sifo sharciya oo aan wax isdaba marin iyo madmadow iyo tuulma aysan ku jirin marka amnigana inaan ilaashanno haddii la ku rooyahay kana qayb qaadano doorashooyinka wixii nagaga khaldan ama sharci ahaan nooga khaldan ama isfahmuwaa siyaasadeed nooga khaldan hadalkayga waan ku bilaabay labada qodob wixii nooga khaldanna waxa la gacmo geli jira hoos baa loo dhaqaayay aan si hoose waxa la sanaa hadii aan la yimo
aad baa u mahadsan tahay waxaan siinayaa gudoomiyaha xisbiga mustaqbal xalku muxuu yahay
xal laga heshiiyo isi madow xidi kale ku shaqalaho inaan ku meel gaarki 22 sano ah inaan shan kale ku darin inuu laba keliya ugu badnaan ku darno oo labadaa sano gudaheeda lagu soo doorto qof iyo cod qaladaadkii oo dhan la soxo waxaynu soo marnay waa naqaanaa qaladkeed oo dhan baynu naqaanaa nin walbaba inuu qabo dan gaara inuu meel ka fiirsado waa la yaqaanaa labadaa sano in lagu ekeeyo ugu badnaan si loo soo doorto hoggaankii dalka shacabkana talada loogu celiyo ee aan laga qaadin xal haddii intaa waxaan ahayn la suubiyo la yiraahdo shan sano waa saan hore uu yiri caloosha maceereen baynu u qarinaynaa waana mahadsantii
ugu dambeyn waxaan siinayaa gudoomiyaha dalada buunta gudoomiye xalku muxuu yahay adiga oo farta ku fiiqaya waxyaabaha laysku hayo
faadumo horena xalka waa usoo sheegay anaga koley bulshada rayidka kon joogta nuka lahay doorashooyinka wadanka ka dhacda waxaan rajeynaynaa marka in xukuumadda inay si mas-uuliyad leh u dhamaystirto proceska inta hartay runtii dhaliilaha jirana la xaliyo dowladduna runtii ay aabo ay noqoto aabuhu waa mid duga nugun dhegaysta awlaaddiisa iyo caruurtiisa waxaan rabaa markaa soo jeedinayaa inay dowladdu roolkaas ay ciyaarto carabka inta cabashada qabta la dhegeysto waana mar kasta muwaadin oo cabasho qaba rayt iyo xaq u leeyahay in la dhegeysto cabashadiisa la xaliyo marka waxaan qaba cabashooyinka jirana in la xaliyo laakiin proceska uusan istaagin si firaaq dastuur wadanka uusan ka dhicin waxaa lagu qasban yahay inta aysan mudaxaaradkaasi dhammaanin xukuumaddii bedeleeda in la helo marka marabna in firaaq dastuuriya la galo 8 January wixii ka dambeeya si marka aan taas aysan u imaanin waa in laga shaqeeyo maalmaha tirsan oo kooban waa in ay doorashadu ay hanaankeeda u socdo hogaanana mudan walba ikhlaas kasta wuxuu caqabad ku noqon karaa waqtiga in la gaaro
barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ay marti noogu ahaayeen wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Caydi Dirish Professor Maxamed Siibad gudoomiyaha xisbiga mustaqbal xildhibaan Cawl Xasan Daad oo ka mid ah xildhibaanada Puntland iyo gudoomiyaha dalada bulshada rayidka ah ee Muuse Cabdiraxmaan Cabdirsaaq. Intaasi ayaan ku soo gabagabeynaya aniga kulantideena dambe. Waxaan dhamaan taya idinku dhaafeynaa nabadgelyo, waxaana u mahadcelinaya dhamaan dadkii igala qayb qaatay. Waa maasantii
adaan.
adeeyo maadsantahay faadumo yasiin jaamac oo barnaamijkii faaqidaada toddobaadkan ugu soo diyaarisay magaalada Boosaaso. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana kaalmihii heesaha iyo codkii Suldaan Seeraar Guhad.
Hubna hadalka aja qabta barba baxanu sanaya adigu xilliga ka dheertay adigu xilliga ka dheertay hubna hadalka aja qabta barba baxanu sanaya adigu xilligada ka dheertay adigu xilligada ka dheertay xaqayga adoo wareysan xubtayda adaa markiiba xabiibti indhaha ka qaata
codkaasi Sultan Sarar Guhaat iyo heesti xubnaha hadalka ee deeqa ayaa u dambeeyay sidaa aadna galannimo tan iyo aadna fiidnimo nabad galiyo.